Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da halk maslahatının geçirilen gününde Levap vilayetinin Türkmenabat şehrinde etin, çörögün ve beylik azık önümlerinin kâbir görünüşlerinin bahaları 20 götürümden 100 götürüme çenli gımmatladı. Yaşayıcıların ençemesi ilat arasında nâgileliklerin artyandığına yarı. Şehrin bazarlarında etin bahasına nâgilelik bildiriyen rayetler polisi tarafından soruğu çekiliyar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 23 sentyabrda Sevitten maglumat berdi.
19 sentyabrda Türkmenabadyň Gök Gazarynyna sygyr etiniň 1 kilogramynyň bahasy 120 manada ýetdi. Awgustyň ahyryna bu etiň bahasy 95 manatdy. Sentyabryň başynda bolsa 100-102 manada ýokarlanypdy.
Diýip ýagdaýlardan habarly Türkmenabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Et söwdegärleriniň we satyjylarynyň ençemesi mal etiniň bahasynyň bir aýyň dowamında tapgyr ikinji gede gymmatlamagynyň sebäbini ýurtda iýri we owunuk şahly mallaryň sanynyň juda azlygy bilen düşündirýär. Mal azlygy sebäpli onuň bahasy gymmatlaýar. Mundan başga da ýurtda eýem inflasiýany saklamak mümkin däl. Yerli et söwdegärleri öňümizde bir ayın devamında 20 mal etinin bahasının 140 manada çenli gımmatlamağına karışıyarlar deyip, şehrin gök bağlarında et sövdası bilen meşhurluğun satıcı anonimlik şertinde aittı. Türkmenabat şehir hakimliğinin oba hocalığı bölümündeki ıhtıvarlı çeşmemiz hem bu mağlumatı tasdikleyar. Olmuna şuyul dürlü keseller zararlı, iri ve oğunuk şahlı malların müngülör çözünün kırılmağının, şeyle de mal eyelerinin et daşary yurtlary eksport etmeginiň sebäp bolýandygyny aýtdy. Yerli mal eýeleriniň ençemesi iri we owunuk şahly mallaryň etini oňşy Özbegistana we Gadagystana satýar. Sebäbi olar mundan gow girdiji edinýärler. Bu yurtlara siýahy edýän raýatlar hem gazanç etmek üçin migrasiýa gullugyna para bermek bilen ýany bilen uly möçürde mal etini satmak üçin alyp gidýärler. Şol bir wagtyň özünde şu ýyl dürli keseller sebäpli velayetin çağında münglörçe mal kırıldı deyip çeşmemiz belledi. Şehirde etin gımmatlama bilen bir hatarda iyriymişlerin gök bakça önümlerinin bahası hem onlarca procent gımmatladı. İlatın gündelik sarp ediyen esas haritlerinin biri olan çörüğün bahası olsa birden 100 götürüm yokurlandı.
5 manatlık çöröklerin bahaları 10 manada gımmatladı. Bir tane yumurtkanın vahası 2 manat dolanı bilen hili katı peserli. Kabuğunu dövününde içindeki sarısı rezin yali hatta taşını akmayar.
Deyip Türkmenabatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Etinde beylik adık önümlerinin gımmatlamağı barada yerli hakimiyetler ya da Bağdar administrasiyası tarafından ilata açıçan düşündürüş berilmeyer ya beyanıt çap edilmeyer. Adatlı'nın bu yağdaylar barada değişli yerli hakimiyetlerden şolsanda Sevit'in oba hocalığı ve Söğda bölümlerinden tesvir almak oyunca eden sinanışıkları onu netice vermedi. Yöne yaşayıcıların ençemesi bu yağdayların ilat arasında nâgileliğin artmağına, protest duygularının güçlenmeğine getiriyendiğine yiyar. Ehli zatlar birden gımmatladı. Ne bağlı alıp bolyar ne de et. Bazara 200 manat bilen barsan 2-3 tane harid alıp öye dolonyarsın. Yaşların ehlisi gahar gazapta. Birine bir zat diyaysen yarılacak yağlayı. Hemme kimdine haritların bahaları barada gahar gazap bilen gurrun ediyar. Prezident ve onun maşgalasına açıçan payış sözleri aydiyarlar deyip Türkmenabatlı yaşayıcı belledi. Bunun bilen bir vaxtta şehrin bazarlarında etin ve beylik ağzı karitlerinin bahalarına açıçan nâgilelik bildiriyen rayetler polisiya tarafından soruğu çekiliyar.
Bazarlarda atudulogu gözükçülüge diyen polisiya işgarları oları soruğu çekip durlu korkutmalara sezevar ediyarlar. Sultan'da işleyen edarasına havar verilip, işine ziyan yetecektiği varda hayvada tülyar.
Deyip yağdaylardan havarlı Türkmen avatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlık bu barada yerli polisi bölümünden ve şehrin iyiri bağdarlarının administratalarından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın velayetlerinde Şolsan'da paytaxtta sonku 3 aydan hem az vaqtın devamında yerli koyun ve sığır etlerinin bahası tapkırlayın esasda takminan 40 götürüm gımmatladı. Etin bahasının gımmatlamağı sonku aylarda hem ilat arasındaki iki çap gürrünlerde hem de sosyal ulgamların Türkmen dilli ulancılarının arasında gozolyan esası temaların birine övrüldü. Hükümet yığınaklarında ve devlet medyasında ilatın durmuş derecesinin barha yokurlan yandığı iyi giderli tekrarlan yarı. Yönü yurtta azık önümlerinin şolsanda etin gımmatlamağı barada hiç ili gürrün gozolmayarı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Öýüňize sagalyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäli bilen men ýogşan anygrywan. Azatlygyň habarçylary halk maslahatynyň nowatdaky mezliýetiniň halk içinde döreden reaksiýalary barada maglumat bermeklerini dowam etdirýärler. Balkanlylar 19 sentýabrda geçirilen halk maslahatynyň orta atlan tekliplerin, kabul edilen kararlaryň halka diňe ziýan boljakdygy hakynda gurrun edýärler diýip adatlygyň sewitdäki habarçysy aýtdy. Çeşmelerimiziň sözlerine göre zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we dinleyici haklarynyň möçürlerinin ýokarlandyrylmagyny besetmegi teklip eden Ýazmurat Atamuradow soňky bir näçe günni Türkmenistanyny inken gulagy saňladylan, inken ýamanlykda ýatlanan adam boldy. Şeýle de welaýetleriň dolandyryş çäk guruluşyny mundan beýlekde kämilleşdirmek, halkyň ýaşaýyş durmuş şertlerini mundan beýlekde ýokarlandyrmak barada öňe sürilen teklipler. Ýagny Odol yatırılan etraplar ile bağlı tədəli köp pikir alışmaları sebep oldu. Yağmurat Atamuradow'un tekliği hem halkın yaşayış durmuş şartlarının yokor derece yetenli ulen delillendirili ve tıkşitlanacak seriştelerin beyleki vazip uğurları. Belki de yatırılan etrapların dikeldirilmeğine gönüktürülmeği maslahat verildi deyip Aşgabatlı Seyinç'a itti. Balkanlılar bu maslahatta orta atlan tekliği ve toy sadakalarda ağalık uçar viliyetlerin ovatlarını dine negatif fikirlerini bildiriyerler deyip havarçı bilen kuruluşun bir yaşayıca itti. Atamuradow'un serişte tıkışı itlemek aradaki teklifi adamların yurtta kurulayan gımmat vaha kuruluşuklar, geçirilen davaral çareler, enerji serişlerinden geliyen pulların harçlansı varada odol adırak, çekinip edilen gurrunların has açık ve cudakan gozgolup başlanmağını getirdi deyip sinçilere aydiyan.
Şuun Balkanavatta 3 sadakada boldum. Ol yerdäki gartaşan adamlar, hatta orta yaşlı adamlar hem gorkman gargın yarı. Bu adam halkın başına bela boldu. Öz adına şehir kurdu. Hakimiyeti elinde saklamak üçün halkın pulunu, halkın ziyanını ulanıp başladı. Gımmatbaha forumları, sport oyunlarını geçirip halkı bir düğüm çörüğü zar etti. Enatalı çağları yetim koydu. Yaşların ömrü daşarı yurtlarda geçip bar yarı.
Deyip Balkanlı eni 76 yaşlı Tağus Ecekayinli. Halk arasında kaharlı reaksiya dörüden yine bir mesele olsa halk maslahatına 3 yıl odalı yatırılan etrafların dikeldilmeği. Tezi etrafların hakimliklerinin dörüdülmeği ulen bağlı olu. Ahal velayetinin 6 asır etrafının Daşugul vilayetinde Karasırlık ve Kuvadağ etraplarının, Levap vilayetinde Farap, Devletli ve Karavekugul etraplarının, Maru vilayetinde Oğulhan etrafının dörödülme ulen bağırlıkta degişlik hakimlikler hem dörödüldü. Şeylerikte tığsitlanan telisteler görünüşünden görkodilen hakimliklerin kaytadan kurulmağını, oların işgarlarını harçlanacağı mengdiyar. Yaşayıcılar büyüt götmelerin yönöküy halk üçün hem koşmaça kıyınçılıkları dörödüyanlığını. Olurum günlü zordun görüyen adamların tezi pasport çıktıcıları, uzun novatlar, para vermek mecburluğu ile yüzveyiz edilmeğinin inni tas deyipte sura öğürlenliğini öne sürüyerler. Sevkettaşlarımızın biri büyüt götmelerde halk üçün zerur olan durmuş iktisadi şertleri üpçün etmek maksadının değerli eysem yurdun birinci prezidentini yatladiyan zatları yok etmek maksadının izarlanyanlığını öne sürdü.
Bular Sapar Murat Niyazov'un adını, familiyasını, ecesinin adını yakın tarihten uçurma üçün edilen oyunlar. Bir kil mundan ozol Kurvan Sultan ece etrafını, Aktepe etrafını koştu. Yine Kurvan Sultan etrafı bolan etrafı dikildip, Karasızlık adını daktı. Levap'ta hemşeyle boldu.
Deyip adının aydınmalılığını soran arayet aytti. Onun pikirçe Kurvan Uli bu dağıtları açıçan aydı vesse. Men gelecekte dine öz karınlaşlarımın adının akmalı ise adamları adara koymasa bundan biraz kovuk olurdu. Adamlar kalınca pulunu dögüm çörüğünden kesip pasport tədilməgi xarışlamalı bolmazdı. Türkmen hakimiyetlerinden etirapları yapmak, birleştirmek, kaytadan açmak, yer yurt adlarını tədilmək, ilatın büyüt koşmaları sebepli çıkarayan koşmacı xaracatları, resmi namaları tədilmək ve bu urda korrupsiyanın derecesi var da mağlumat ya düşünülür şarıp bolmayar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son kuvve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepli yer Adatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimimizi halkarı temamız ölen devam ettiriyeriz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump, Aktam'ın strategiki Merkezi Aziya seviti bilen iktisadi qatnaşıkları çunluşturma maksat edinyen valtında Özbekistan ve Qadağıstan bilen 12 milyard dolardan qovrak sövda şertnamasını bağlaştı. Özbekistan, Virginia'da yerleşen Boeing kampanyasından 22 çemesi uçarı satın almağa razı boldu. Kampanya 22. sentyabrda yayradan beyanatında devlet eyçiligin Dəki Özbekistan Hava Yolları Kərxanasının 14 sanı uçur satın alacaqdığını və yenə 8 sansını satın almaq mümkünçülüğünü özündə saxlayandığını məlum etdi. Trump Truth Social sosial ulğumunda çap edən məlumatında 22 uçurun hemməsinin baxasının 8 milyard dollardan qovraqdığını bellidi. Biz yenə köp meselələr oyunca bilelikdə işləməyi devam etdirərs deyib Trump aytdı. Bu aralıkta Qazaqstan Pensilvanya'da yerleşen WebTech korporasyasından 300 sanı Amerikan lokomotivini ve beyleki demiryol encamlarını 4,12 milyard dolara satın almak bari de şertname bağlaştı. Birleşen Ştatların Sövda Ministerliği bunu ABŞ'nın tarihindaki en ulu demiryol şertnaması deyip hasiyetlendirdi. Bu mühim şertname ABŞ'nın önümçülük işlerini östürer ve Amerika'da hem de Merkezi Aziya'da Ösüşü, mümkünçülüğü ve arağıtnaşığı çaltlaştırıyar deyip Sevda Sekretari Howard Lutnik New York'ta Qadağıstanın Prezidenti Kasım Jomart Tokayev ile geçiren gol çekişlik davarasında aytdı. Şol davaranın öngü seyrasında ABŞ'nın Prezidenti Donald Trump Birleşen Milletler Qurumasının Baş Assambleyasına qatnaşmaq üçün New York'a baran Tokayev ile telefon arkalı gürlüştü. Özbekistanın Prezidenti Şavkat Mirziyoyev hem New York'da bolup Boeing bilen gol çekişlik davarasına qatnaşdı. bolaýy. Trump özünsüni ýokary tehnologiýa şolsanda yaraglar üçin zerur bolan seýrek toprak metallaryny hem öz içine alýan möhüm minerallaryň üpçünçiligini gadanmaga gönükdiren mahaly resursa bay Merkezi Aziýa bilen söwda we maýy goýum gatnaşyklaryny putalandyrmaga çalyşýar. Seýrek toprak metal üpçünçiligi zynjyrynda Hytaý öňdewarjy orny eýeleýär. Tokaýew BMG sapary wagtynda ABŞ-nyň öňdewarjy kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşýar. Duşuşyk ABŞ-nyň söwda palatasy tarapyndan gurnalýar. Bu palata şu aýyň başynda 25 Amerikan kompaniýasynyň ýolbaşçylary üçin Gazagystana söwda misiýasyny hem gurnady. Bu häzirçenli Gazagystana baran iň uly Amerikan işewir delegasiýasy boldy. Palata öňümizdäki aýda ilat boýunça Merkezi Aziýanyň iň uly ýurdu bolan goňşy Özbegistana ilkinji iş misiýasyny gurnar. Trump maýa goýumlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin şu aýyň başynda Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyev bilen gürleşdi. Şeýlede ol avgust aýynyň aýagynda global hyzmatdaşlyk boýunça ýörite wekili Paolo Zampolini Mirziyoyev bilen duşuşmak üçin Daşkentte iýerdi. Gazagystan we Özbegistan nebite, gaza, urana, seýrek toprak metallaryna we beýleki tebigi baýlyklara baýdyr. ABŞ-nyň nevit lehenleri Exxon Mobil we Chevron Gazagystanyň nevit gaz pudagyna uly maýa goýumlaryny goýsa-da ABŞ kompaniýalary Gazagystanyň we Özbegistanyň 3-10 ýyllykdan gowrak wagt bäri dowam edýän garaşsyzlyk taryhynda bu sebitden daşda durdular. Häzirki wagtda ABŞ-nyň urana we seýrek toprak metallaryna bolan isleginiň artmagy we AKTAM-yň Merkezi Aziýa bilen has güýçli ykdysady gatnaşyklary iterge bermegi bilen göz ýetimde täze şertnamalaryň bolmagy ehtimaly. Trump-yň sebiti bolan gyzyklanmasy Hytaýyň Merkezi Aziýanyň magdançylyk pudagyna maýa goýumlaryny artdyrýan mahalyna gabat gelýär. Ekspertler Merkezi Aziýa döwletleriniň Hytaýyň we Russiýanyň täsirleri boýunça diňe agramlylygy saklamak üçin ABŞ-nyň maýa goýumlaryny çekmäge synanşýandygyny aýdýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Moskwa bilen Washingtonyň arasyndaky ýadro ýaraglaryny çäklendirýän soňky şertnamany, ýagny täze start aty ilalasygyny uzaltmagy teklip etdi. Bu ilalasyň güýji 2026 ýylyň fevral aýynda gutarmaly. Putin 22 sentýabrda Howpsuzlyk Kengesiniň maslahatynda çykyş edip, şertnamanyň güýjüniň tamamlanmagynyň dünýäde durnuklulygy ýaramaz täsir ýetirjekdigini aýtdy. Russiýa 2026 ýylyň 5-nji fevralyndan soň hem täze start ilalasygynyň mukdar boýunça bellenen esasy çäklendirmelerini ýene bir ýyllyk möhlet bilen ygrarly bolmagy taýýar diýip Putin aýtdy. Onuň sözlerine görä, munyň üçin Amerika hem şu ugurda meňzeş ädimleri etmeli. Täze start şertnamasy 2010-njy ýylda Pragadaky duşukda sol wagtky prezidentler Barack Obama we Dmitri Medvedev tarapyndan gol çekilipdi. Bu ulalasyk her ýurdun yerleştirilen ýadro däri başlarynyň tanyny 1550-den yerleştirilen raketalarynyň we bombalyjylarynyň tanyny bolsa 700-den artyk geçmegini gadagan edýär. Şeýlede şertnama ýerine ýetirilse teljerme üçin giňgerimli ýerinde gözegçilik çäherlerini göz öňünde tutýar. Russiýa 2022-nji ýylda Ukrainada giň möçberli uruş başlandan soň iki taraplaryň gatnaşyklaryň yaramazlaşmagy bilen bu şertnamanyň çägindäki barlyklary togtadypdy. Putin 2023-nji ýylyň fevralynda ýurdun şertnamadan çykýandygyny eglan etdi. Emma Moskwanyň ýadro arsenalynyň çäklendirmelerini boýun bolmagyny dowam etdirjekdigini aýtdy. Dünyanın en ulu yadra arsenalına eye bu iki yurda gözükçülüğü diyen beylik iki tarafın ılalısıklar hem Moskva bilen Washington'un arasındaki dartkınalık tebeple yatırıldı. 2025-nji ýylyň ýanwarynda Donald Trumpyň Amerikanyň prezidenti wezipetine girişinden bäri Russiýa Washington bilen ýadra meselesinde täze gepleşiklere açykdygyny ýaňzatdy. Putin awgustda Alaskada Trump bilen geçiriljek duşugundan öň hem täze iki taraplaryň ýara gözükçülük ýalasygyna gol çekilip bilinjekdigini orta atypdy. Russiýa Amerika bilen gepleşikleri diňe Ukrainada paraçylyk Yada o qatıslıkların bet edilmeği bilen çäklendirmän, iki taraplaryň meselelere hem ilerletmek isleýändigini gaýta-gaýta ýaňzatdy. Bu çemelesme bilen Kremliň Ukrainany has giň gatnaşyklaryň ikinji derejeli meselesine öwürip we dünýäde Amerika bilen Russiýanyň deň derejeli global güýçdigini görkezmek isleýändigi bellenilýär. Washington Putin tarapyndan edilen soňky çykyşlara badawat jogap bermedi. Yönü Trump yadra yaraglaryny azaltmak baradaky gepleşikleriň Hitaýy hem öz içine almalydygyny aýtdy. Ol Hitaýy Amerika üçin has uly strategiki hop hökmünde görýär. Trump söýledi, yadra arsenalyny azaltmak boýunça gepleşikleriň diňe Ukraina baradaky ylalysykdan soň geçirilmelidigini nykdady.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Russiýa 10-njy sentýabrda howa ara çäklerini bozup, Polşanyň howa giňişligine pilotsuz uçurny girdenden 2 gün soň NATO öz jogabyny mälim etdi. Günnogor gözegçi operasiýasy. Bu mise 12-nji sentýabrda destini öz işine başlady we şondan bir hepde soň Estoniýanyň howa giňişligine giren rus uçurlary tarapyndan synag edildi. NATO gündogor gözegçi operasiýasynyň öz gündogor kenarındaky goranyş ýagdaýyny birikmesini ve çeyeliğini güçlendirmekten ıvarattığına yarı. Esası üns, Rusya'nın pilotsuz uçurlarına ve geografiki taydan Polşa gönüktürlendiğine karamazdan bu operasyon köp uğurlu olup, ona Guriyer, deniz ve hova güçleri katnaşyar ve ol Demirgazyk denizinden Qara denize çenli aralıktaki boşlukları yapmağı niyetlenendiri. Muňa garamazdan birleşik munun diňe NATO-nun çäginde boljakdygyny, Ukrainanyň gün watarına girip, howa giňişligini gorumak meýilnamasynyň ýokdugyny aýdyň mälim etdi. Kiýew şeýle çäri bolan halatynda onu makullasa-da we rus pilotsuz uçurlarynyň has ir nişana alynmalydygy dogrusunda argumentler bar bolsa-da, NATO ýaranlarynyň köpüsi munun özlerini Kreml bilen gönü konflikte ýakynlaşmagyna eltip biljekdiginden aladaly. Nyara. Indi esasy maksat toplumlaryň ulgama tarap ilerlemekden ibaratdyry. Mundan öň NATO ýaranlary dürli yerlerde howa polisiýa çärelerini geçirýärdiler we NATO hem awanyan howpun derejesine görä her bir waka aýry-aýrylykda goşmaça goldaw berýärdi. Häzirki pikir raketalar ýa-da anti-dron tehnologiýasy bolsun ýa-da bolmasyn tapawdy ýok. Tutuş gündogor kenarda bir-bir bilen baglanşykly has köp resurs yerleştirmekden ibaratdyry. Bu Moskwanyň Baltika deňizinde amala aşyrýandygy aýdylýan bir näçe suwasty sabotaj çärelerini jogap hökmünde şu ýylyň başlarında başladylan Baltic Sentry, ýagny Baltika gorawçysy atly şuňa meňdeş operasiýadan ilham aldy. Adynyň efirde tutulmazlygy şerti bilen Adatlyk radiosyna maglumat beren NATO resmileri operasiýa Sany üstünlükli hasaplayandıklarını belläp, sewitde kabillere ýa-da beýleki infrastruktura zeper ýetirmäge gönükdirilen haýsydyr bir çäräniň häzirlikçe bolmandygyny nygtadylar. 8 ýurt EM gündogor gözegçi operasiýasyna goşuldy we käbir harwy emläklerini NATO-nun iň ýokary ýaranlyk serkerdesi Aleksis Grinkeviçin ygtyýaryna berdi. Birleşik agda başlady ençeme ýurdun moo goşulmagyna garaşylýar. Fransa ilkinji olup öňe saýlandy we Polşada yerleştirilmek üçin 3 tane Rafaela söwüş uçurny şeýle hem Airbus A400M harwy transport uçurny berdi. Britaniýa özüniň Typhoon söwüş uçurlarynyň bir näçesini Polşanyň asmanynda Irakı qorunuş misiyalarına iverer. Germaniya özünün Eurofighter sövüş uçurunun dördüsünü gündoğur qonşusuna yakınlaştırdı ve olur islendik pursatta misiya uçuşlarını amala aşırmağı tayyar görünüşe getirildi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.